Anikon ja Elsan kupla.
Täällä taas Elsan ja Anikon kupla. Ja tänään puhutaan parisuhteista. Elsa, mikä parisuhdetilanne?
Hups, tää tuli yllättäen heti, mutta mä oon vähän tällainen ikisinkku ja tälläkin hetkellä olen sinkku ja aika yllättävää ehkä monien mielestä, mutta mä en ole ollut pitkässä parisuhteessa oikeastaan koskaan. Et mulla on ollut sellaisia puolen vuoden tai alle vuoden suhteita, mutta sellaista pitempiaikaista yhdessä asumista, niin mä en ole harrastanut koskaan.
Onko se ikinä kokenut, että se pitäisi jotenkin hävetä? Tai onko se jotenkin ollut, että jengi on tullut silleen, että onko sinussa jotain vikana? Tai onko siinä ollut mitään tällaista ikinä?
Se kyllä ihmetyttää monia, koska minähän on aika tälleen ulospäin suuntautunut ja tulen ihmisten kanssa hyvin toimeen, niin se on ehkä herättänyt sinänsä ihmetystä, mutta mä en ole siinä niin kuin hävennyt sitä kuitenkaan, koska ihmiset on erilaisia ja me tarvitaan myös kumppaneiksemme erilaisia ihmisiä, niin mä en ole vaan löytänyt sellaista tyyppiä, joka kiinnostaisi mua tai joka jaksaisi mua sitten taas toisaalta. Et pakkeja on annettu ja pakkeja on saatu, mutta mitään ei ole vielä tullut pitempään.
Niin, mutta eihän sitä tiedäkään. Tässä on niinku elämää vielä puolet jäljellä, niin tavallaan yli puolet
jäljellä. Mä oon 35-vuotias nytten, että kyllä mulla on vielä aikaa ja itse asiassa ihanaa aikaa varmaan tulee olemaankin. Toivon myös, että parisuhde rintamalla. Mikä sun parisuhdestatus tällä hetkellä?
No mulla on ollut ehkä kaksi sellaista niinku oikeasti pitkää parisuhdetta. Jos katsotaan sitten noita lukioaikaisia poikaystäviä, oli se siinä parin vuoden settejä. Sitten mä olin kauan itse asiassa silleen just vähän niin kuin deittailevana. Että mulla ei ollut parisuhdetta ja musta se oli hirveän hyvä, koska mä olin silloin nuori aikuinen, yli 20 ja asuin monta vuotta yksin. Ja oppi niin kuin ikään kuin hoitaa omat asiansa ja asuu yksin. Ja tälle jälkikäteen niin se on ollut sitten hirveän hyödyllistä, kun nämä pitkät parisuhteet on loppunut. Että sä et putoa sellaisen tyhjän päälle. Että sä et ole ikinä asunut yksin ja sä oot ihan paniikissa.
Joo, siis mä oon kuullut tosta tosi monelta, että on tällaisia tilanteita, että ei ole asunut yksin, että on muuttanut esimerkiksi kotoa suoraan tyttöystävän tai poikaystävän luo ja sieltä suoraan taas seuraavan luo ja sitten joskus kolmekymppisenä, milloin nyt tulee se ero taas, niin yhtäkkiä onkin ihan tyhjän päällä. Eikä välttämättä osaa edes mitä nyt tällaisia perusasioita, sähköä siis tilata itselleen.
Joo, mä koin sen siis, mulla aikaisemmin loppu, mulla oli noin 5 vuotta pitkä parisuhde, missä suurimmassa aikaa asuttiin yhdessä. Ja sitten kun me erottiin ja mä lähdin siitä niin kuin yhteisestä asunnosta ja muutin omaan asuntoon, niin jotenkin se oli tosi sillä lailla lohdullista, vaikka ero oli tosi surullista. Että sit sä osasit tehdä ne kaikki ja sä ikään kuin mukauduit siihen oman arkeen taas.
Niinpä.
Ja niin kuin tämän jälkimmäisenkin. Tavallaan mä oon nyt just eroamassa niin tämänkin takia, että huomaa, että vaikka on 2 lasta ja kaikkea, niin jotenkin se sellainen niin kuin käytännön asioiden hoitaminen yksin, niin se niin kuin tulee. Joo, se tulee takaisin. Että siihen vaan tottuu, että sä hoidat kaiken yksin. Että ei se niin kuin oikeastaan ole mitenkään kauheata. Ja sen takia mä pidän jotenkin tosi tärkeänä sitä, että vaikka on runsaasti parisuhteita ja muita, mutta että sä oot aikuisena asunut yksin, niin kuin nuorena.
Ja se on mullekin itse asiassa sellainen yksi kynnyskysymys tällä hetkellä, että mä en halua sellaista ihmistä myöskään mun elämään, joka on tottunut olemaan toisen hyysättävänä koko ajan tai tottunut siihen, että saa aina sitä feedbackia, koska mä oon taas tottunut olemaan yksin ja mä tarvin niitä sellaisia rauhallisia yksinolon hetkiä myös, joten musta ei voi vaan tulla sellaista tyyppiä, joka tulee siihen rinnalle heti ja jatkaa 100-prosenttisesti siinä rinnalla. Mutta siis ymmärsinkö oikein, että sä oot nyt kans sinkku siis?
Joo, no mä oon eroamassa. Se on vähän eri asia. Ja meillä tosiaan asuu 2 lastakin.
Niin.
Ja niin kuin sullahan asuu kans lapsi siellä.
Kyllä.
Eikö näin? Ja siitä mulla tulikin just mieleen se, että tarvii sitä omaa aikaa ehkä.
Kyllä.
Monet. Eks niin, että välttämättä just kaikki ei halua sitä, että siellä asuu joku toinen ihminen, sen ehkä sen lapsiarjan lisäksi.
No, mullahan on sillain, mä tässä sanoinkin siitä jo tässä edellisessä podcastissa jossain niistä, että mun lapsi asuu puoliksi isän luona. Ja itse asiassa tää on sellainen vuosi, milloin hän asuu vielä enemmän isän luona kuin äidin luona. Eli mulla käytännössä olisi sitä aikaa kyllä siellä kotonakin jollekin muulle ja myös sellaista parisuhdeaikaa. Mutta mä en tiedä, minkä takia mulla ei kiinnosta se parisuhdeaika nyt tällä hetkellä ollenkaan. Eli mä sitten niinku vietän lapsen kanssa tosi intensiivistä ja ihanaa yhdessäolon aikaa. Ja sit kun mä oon yksin, niin no, mä teen aika rennolla kädellä töitä. Ja sit mä vaan oon kotona, musta on ihana lukea jotain majakkakirjaa tai jotain sellaista ja mun ei tarvi siihen sitä toista, jolle mä sanoisin, että tämä on hyvä kirja, vaan mä niin kuin rakastan sitä, että mä saan vaan uppoutua siihen. Kukaan ei keskeytä mua, koska mä oon 6 vuotta ehkä noin suurin piirtein keskeytetty aika tiiviisti, niin mä nyt nautin siitä kyllä.
Niin katsoisit sä, että toi on niin kuin yleisempää ikään kuin meidän ikäisillä. Sä oot nyt 35 ja mä oon 44 ja kun katsotaan niin kuin ihan tilastojakin, niin enemmän ja enemmän ihmiset asuu yksin. Eli yhden hengen talouksia ja näitä tällaisia niin kuin yksin olevia vanhempia lastenkaan, niin koko ajan asuu enemmän.
No mä en tiedä, siis mä luulen, että se on nyt niin kuin hyväksytympää nykyään. Että voi valita myös toisella tavalla kuin on, mitä on perinteisesti valittu. Mutta sitten kyllä mä niin kuin huomaan myös sellaisia pariskuntia tai ihmisiä, jotka eroavat ja heillä on todella, todella kiire löytää se toinen kumppani siihen niin kuin tavallaan kumppanin paikalle. Ja et meillä on ehkä enemmän nyt vaan mahdollisuuksia myös olla yksin ja etenkin se, että me naiset niin kuin voidaan nykyään jo tehdä asioita yksin ja tulla toimeen myöskin ilman sitä kumppania. Joskus 50 vuotta sitten se ei välttämättä olisi ollut mahdollista meille millään tavalla.
Joo, ja mä muistan itsekin, siis mulla on monet niin kuin eronneet kaverit, jotka on lapsia, sanoo just, että niillä olisi hirveän kiva, että niillä olisi niin kuin poikaystävä taas, niin kuin 20-vuotiaana, joka kanssa mennään syömään ja leffaa ja matkoille, mutta että ne ei välttämättä halusta siihen niin kuin lapsiperhearkeen.
Joo, ja tämä on itse asiassa ehkä se kompastuskivi myöskin ollut mun suhteissa, että mä en itse niin kuin halua lapsiperhearkeen toista aikuista jakamaan sitä. Toki on ihana tehdä, mulla on ollut tässä suhteita ja on ollut ihana tehdä myös silleen perheen kesken, vaikka mulla se miespuolinen henkilö ei olekaan ollut lapsen isä siinä. Mutta mä en pidä sellaista kiirettä ainakaan ja se tuntuu olevan sellainen haastava juttu, että mä sanon suoraan, että mä en välttämättä halua muuttaa ikinä yhteen kenenkään kanssa. Ja tähän tietenkin vaikuttaa se, että mulla on se pieni lapsi, joka toki kasvaa, mutta se voi tulla myös haastavammaksi koko ajan tuoda se kolmas tyyppi siihen meidän kuvioon mukaan. Ja sen takia mä en halua kiirehtiä.
Joo, ja mä muistan itse, kun mä olin vähän, tai kun mä olin lapsi ja mulla oli kavereita, joiden vanhemmat oli eronnut, niin siellähän sattui sellaisiakin tapauksia, että ikään kuin tämä äiti joutui esimerkiksi niin kuin eroamaan uudesta kumppanista, koska nämä lapset ei vaan niin kuin sietänyt Joo. sitä. Ja tavallaan kun se sitten silloin muutettiin enemmän niin kuin aikaisemmin yhteen, Kyllä. niin siellä oli oikeasti tällaisia, että ikään kuin lasten takia se parisuhde rikkoutui, se uusi parisuhde.
Miltä susta tämä tuntuu noin niin kuin tulevaisuutta ajatellen, että jos sä löytäisit se voi tuntua varmaan nyt aika etäiseltä ajatukselta, mutta jos sä löytäisit upean kumppanin ja sun lapset ei sietäisi sitä, mitä se tuo sulle fiiliksiin?
Niin, no siis mun täytyy kyllä sanoa, että jotenkin mäkin niin kuin tykkään sit parista tai sit lapsiajasta niin kuin mun lasten kanssa. Meillä on niin kuin hirveän kivaa yhdessä ja sitten tietysti kun me vielä puhutaan unkariksi, unkari on mun äidinkieli ja mun lasten kieli silloin, kun ne kommunikoi mun kanssa, niin siihen on varmaan aika vaikeakin tulla niin kuin, tiedätkö, tavallaan tuntemattoman ihminen.
Kyllä.
Saatikka, jos sillä olisi niin kuin omia lapsia, silleen, että meihän muutettaisiin yhteen. Että tämä ajatus on todella, todella etäinen mulle tällä hetkellä. Mutta jos mä mietin ihan yleiselläkin tasolla, niin se voisi olla aika haastava. Ja sitten kun on katsonut niin kuin uusperhekuvioita tässä niin kuin muutenkin, niin onhan se haastava. Ihan on. Oikeasti, kun on ihan eri säännöt ja sitten siellä on monta vanhempaa ja muuta. Niin,
ja kun se ei riitä, että niin kuin kommunikoi tämän uuden puolison kanssa, mutta kun siinä saattaa tulla niin kuin uuden puolison vanhat kumppanitkin siihen soppaan
mukaan.
Ja niiden
uudet kumppanit.
Ja heidän uudet kumpparit, joita kytätään tietenkin Facebookista tai jotain muuta vastaavaa. Tämäkin on tapahtunut.
Mutta siis mä oon nähnyt ihan näitäkin, tiiäksä, että sulla on niinku uusi perhe, jossa sitten on niinku, kesälomia sovitaan niin, että siellä on ne uusperheiden vanhat kumppanit, näiden vanhojen kumppaneiden vanhat kumppanit ja sitten vielä niin kuin kaikkien isovanhemmat.
Kaikki
on
mukana niin kuin, samassa.
Joo, että on Facebook-ryhmiä, missä on niin kuin 30 ihmistä sopimassa 4 lapsen niin kuin kesälomasta.
Joo, mutta siis menevätkö he yhdessä sitten lomallekin kaikki 30?
Ei, vaan siis että se, että tavallaan, että kuka menee mihin aikaa, kenen lapsen kanssa millekin lomalle.
Mä ajattelin, että onko olemassa jo tällaisia niinku perhekuntia, missä eksät ja nyksät ja
on.
Anopit ja kaikki
Niitäkin
lähtee yhdessä 30 henkeä lomalle. Että mahtavaa.
Mä itse asiassa tunnen sellaisiakin, mutta musta tuntuu, että ne on aika vähemmistössä kuitenkin.
Niinpä.
Anikon ja Elsan kupla.
Miltä susta tuntuisi nyt? Tämä on todella jännä tilanne, koska sä oot eroamassa kuitenkin nyt ja puhutaan jo, mä jo puhun tässä uusista kumppaneista, mutta ootko sä sen verran niin kuin ajatellut, että olisiko helpompi tutustua sellaisen, oletan, että miehen, vai olenko oikeassa, niin tota, jolla on jo lapsia vai jolla ei olisi lapsia?
En mä tiedä, kun mä en oikeastaan nyt haluaisi tutustua oikein kenkään.
Tai ehkä enemmän tällaisen niin. Niin ikisin kuin pähkäilyjä kuin sellaisen. No siis, kyllä mä näkisin sen niin, että se, että on perhettä, helpottaa sitä arjen niin kuin ymmärtämistä myöskin, että ne lapset menee aina edelle. Ja että niistä lapsista, vaikka ne on välillä ihan oikeasti niin paskapäitäkin, niin ne menee silti sen parisuhteen edelle. Ja ne on niin kuin se tärkeä juttu. Ja sitä on hirveän hankala varmasti ymmärtää, jos tulee sellaisesta sinkkuelämästä ja näkee sen perhe-elämän. Ja sitten, että lapsissa on se niin kuin ihanuus, mutta myös kauheus. Kuulostanpa mä kauhealta äidiltä, että tota, he vaatii sitä aikaa. Ja silloin, kun heillä on se tarve, että heidät pitää huomioida, niin siinä ei se parisuhde vaan oikeasti ole etusijalla. Niin tällaisen ymmärrykseen mä ehkä kaipaisin sitä, että sitä perhekokemusta olisi jollain tavalla.
Niin, se on vaan vaikea tietysti kaksi eri perhettä, että jos siellä on ihan eri säännöt.
Niin.
Että mitä sä tekisit, jos siellä olisi sit niinku ihan erilaiset säännöt kuin sulla ja Kaamoksella?
Siis toi on todella hankala niinku ajatella, koska mä en ole ollut koskaan sellaisessa tilanteessa, missä niinku oltaisiin ihan äärilaidoilta. Mutta mun mielestä parisuhteessa kummankin osapuolen pitää osata tehdä niitä kompromisseja. Et jotenkinhan se pitää. Toisen pitää joustaa ja toisen pitää joustaa. Ei voi olla vaan toisen perheen säännöt ja toinen sitoutuu niihin, koska silloinhan se toinen lapsi, joka opettelee uusia sääntöjä, niin se on ihan pihalla siinä tilanteessa. Ja sitten siinä mennään ei lasten, vaan aikuisten ehdoilla. Mun mielestä niin kun lapsiperheessä pitäisi mennä kuitenkin lasten ehdoilla.
Miten kauan sulla menisi, että sä niin kuin esittelisit jonkun uuden miehen Kaamokselle?
No, tääkin on siis, mä oon varmaan nyt niin kuin vuoden sisällä muuttanut ihan täysin mun ajatusmaailmaani, koska mä olen esitellyt sellaisen todella ihanan tyypin heti toisilla treffeillä. Mutta hän oli myöskin niin kuin perheellinen ihminen ja ymmärsi, ja hänestä se oli ihan ok ja se oli hauskaa. Mutta tota, tällä hetkellä, kun mä ajattelen, niin mulla menisi jonkun aikaa, että mä haluaisin ensinnäkin tutustua tähän ihmiseen tarkemmin ja ottaa vähän hänen taustoistaan myöskin selvää, että minkälainen tyyppi siellä on vastassa, koska missään tapauksessa mä en halua luoda sellaista kiintymyssuhdetta mun lapsen ja jonkun ihmisen välille, josta saattaa löytyäkin jotain ihan kummallisia piirteitä, eikä hän tule jäämään meidän elämää sitten, niin.
Niin, no joo, tämä on mielenkiintoinen muutenkin tämä niinku, tavallaan sitten, jos mennään sinne niinku, vähän niin kuin eropuolelle. Että mitä jos sulla sitten olisi joku mies, joka olisi, tiedätkö, läheinen Kaamoksen kanssa ja se sitten niinku, jäisi sitä kautta teidän elämää?
No siis, nämäkinhän on ihan tällaisia, niinku, riippuu ihan tilanteesta, riippuu ihmisestä, riippuu siitä, että miten se ero on tapahtunut. Että kyllä mä sanon suoraan, että jos mua on kohdeltu todella, todella huonosti ja tämä ihminen on vaikka valehdellut, ollut katala ja mitä nyt vaan muuta, ei tietenkään Kaamos voi olla sellaisen kanssa tekemisissä sen jälkeen. Sehän on ihan täysin. Mutta että jos se ero olisi sillä tavalla nätti ja sopuisa, että pystyttäisiin jatkamaan myös niin kuin sitä yhteyttä ja molemmat haluaa, eikä siitä ole lapselle mitään haittaa. Lapsen etuhan myös tällaisissa asioissa pitää ottaa huomioon. Että jos siitä on lapselle haittaa, niin mitä enemmän ihmisiä lapsella on ja mitä enemmän aikuisia ystäviä ja kavereita ja tällaisia, niin mun mielestä se on vaan niin kuin rikkaus. Eli ei mitään sitä vastaan, mutta olen hyvin tarkka nykyään, että minkälaisia miehiä elämässäni ja lapseni elämässä on.
Niin, se on tota, tää parin muodostushan on muutenkin ihan erilaista kuin ennen. Siis mä oon tosiaan 44 ja mä muistan silloin 20-vuotiaana, tietysti niitä löytyy yliopistosta näitä poikaystäviä tai baarista. Käytännössä siinä ne sunille olikin.
Ja tota, nyt meillä on Tinderi.
Niin, mä en ole ikinä ollut Tinderissä enkä ole menossakaan, mutta tota, mut mä just mietin, että miten se on niinku täysin mullistanut koko tämän deittailukulttuurin, koska mä oon löytänyt käytännössä mun kaikki poikaystävät baarista.
Ja nyt, kun ollaan tässä kulttuurissa, missä toki löydetään myös baarista niitä tyyppejä, mutta sitten toisaalta sosiaalinen media on myös hirveän iso osa, että mistä löydetään näitä puolisoja. Niin, mitäs mä olin kanssa selittämässä nyt, katkes ajatus. Niin siis se, sellainen some-etiketti, että milloin esimerkiksi sitten, jos olet näkyvä hahmo somessa tai päivität ihan vaan vaikka omaa Facebook-tiliä, niin milloin tämä uusi tyyppi on niin kuin lupa tuoda sinne ja senhän voi somettaa jo heti niin kuin ensimmäisistä treffeistä lähtien.
Onko liikaa painetta, jos sen somettaa heti eka treffeillä?
No mä oon vähän sitä mieltä, että...
Tykkäisit sä siitä, jos tapaisit jonkun äijän ja miehen, anteeksi niin, siitä, niin. Sitten jonkun. Tavallaan te käytte treffeillä ja sitten se heti laittaisi sinne niin kuin omaan someensa.
No musta se olisi ehkä silleen... hirveän vaivaannuttavaa ja vähän ehkä pelottavaakin, koska siitä tulee sellainen olo, että hän on tosi varma siitä, että mä haluan olla hänen kanssaan, jos hän niin kuin laittaisi ja tägäisi ja tällaista, koska mä en ole mikään rento deittailija, joka niin kuin deittailee tuolla pitkin poikin. Että mulle ne, että mä ylipäätään meen deiteille on niin iso juttu, että en mä siitä haluaisi. Ja sitten toisaalta myös se, että mä haluan pitää asioita myös itselläni, että tällaiset asiat, niin kuin esimerkiksi ihastuminen, niin ne on niin oikeasti sellaisia herkkiä juttuja myöskin, että mä haluan pitää sen tunteen ja ne fiilikset ja ne ajatukset itselläni, eikä mulla ole tarvetta jakaa sellaisia juttuja.
Mitä sä luulet, sit mä mietin tässä itsekin, että nyt kun tää koko tavallaan deittailukulttuuri on muuttunut, kun sieltä Tinderistä voi selata niitä miehiä tai naisia ja sitten laittaa X-ää tai tykätä tai miten se nyt meneekään. Niin jotenkin, kun ennenhän mentiin baariin ja sitten katsottiin joku kivan näköinen ja juteltiin ja ne oli ikään kuin ne ekat treffit.
Niin, kyllä.
Ne joo, siinä jo. Ja sitten sä pystyit lopettamaan ne treffit 5 minuutin jälkeen, jos ei sen tyyppi miellyttänytkään tai sillä oli väärät kengät tai huonot hampaat, niin jotka tietysti vaikuttaa tähän asiaan.
Vaikuttaa ja sitten seuraavaan.
Niin. Et jotenkin, niinku, että onko siinä enemmän painetta siinä ekassa treffissä nytte, kun se tavallaan se tehdään se esivalinta siellä Tinderissä ja sitten mennään katsoa sitä. Versus niin. Kun sä olit nähnyt sen ihmisen jo livenä niin kuin niin. Ennen deittejä.
No siis mulle siinä on oikeasti painetta. Et ehkä sen takia, että mä en ole sellainen niin kuin joka jätkästä tykkäilijä, vaan että mä oikeasti mietin, että näyttääkö tuo siltä, että se voisi niin kuin myös ajatuksiltaan olla mun kanssa samalla aaltopituudella. Ja kyllähän siihen niin kuin jonkunlaisia sellaisia oletuksia niin kuin laittaa. Ja se on mulla itselläni niin kuin henkilökohtaisesti, tämä varmaan voi olla myös mun oikeasti vaan oma juttu, mutta sellainen hirveä haaste siinä, että lähtee ylipäätään sinne treffeille. Et nyt mulla on ollut tuossa varmaan 2 viikkoa sellainen yksi kivan oloinen kundi, asuu tosiaan niin kuin lähellä mun työpaikkaan ja pitäisi mennä treffeille ja mä en jaksa, kun mä en niinku vaan jaksa tutustua ja se, että mun pitäisi mennä sinne ja mun pitäisi olla siellä se tunti. Että ehkä mä kaipaisin sitä, että se olisi sellainen 5 minuutin tsekkaus, mutta eihän sellaista voi oikeasti tehdä ihmisille,
niin
jos pyytää sitä. Ei enää.
Niitä ei voi tehdä niin. Edelleen baarissa, mutta ethän se voi niinku Tinderistä tehdä, että sä menet siihen 5 minuutiksi ja sit oot silleen, no niin ei kiitos, hei hei.
Niin.
Tai voitko, en mä tiedä, voiko tehdä silleen.
Siis mikä jottei, siis oishan se ihan hauskaa, että voisi tehdä silleen, mutta kyllä mulla on jotkut ainakin tällainen käytöksen kultaiset säännöt on sillä tavalla niin kuin, päässäni, että mä en tekisi niin. Se on mun mielestä epäkohteliasta, että kyllä nyt aina tunnin verran jaksaa rupatella vaikka lyhtypylvään kanssa sitten.
Niin, mitäs sitten, hei, jos sitten tilanne niin kuin ikään kuin etenee, niin mä mietin, että missä vaiheessa esimerkiksi just kun on siellä somessa, niin on sitten, niin kuin pystyy laittamaan, että tiedätkö, että on joku tyypin kaa. Tai monethan ratkaisee sen niin, että ne laittaa vaan jonkun sellaisen semi-anonyymikuvan.
Joo, mä en osaa sanoa, mulla ei ole siis some, just tänään huomasin, että mä en tiedä somesta taas yhtään mitään, mikä on niin kuin hirveän erikoista, kun mä työskentelen somen kanssa. Mutta eikö se ole ihan niin kuin ihmisen oma ja myös sen, niin kuin, että pari suhteessa totta kai sun pitää kysyä sieltä toiselta, että onko tämä ok. Et mun mielestä ylipäätään sellainen, että niinku aletaan puhumaan toisesta ihmisestä sosiaalisessa mediassa, näytetään vaikka kuvia tai muuta silleen, että sulle on lupaa siihen, että sä et ole kysynyt toiselta, niin onhan se vähän ällöttävää. Ja itse asiassa tästä tuli mieleen, että kun on somepareja, niin nythän
niin
on
siis
myös...
Siis jotka on molemmat ikään kuin somessa aktiivisia. Joo. Ja vähän ehkä semi-julkkiksiakin.
No siis sillä tavalla, että ovat avoimesti yhdessä ja joko molemmilla on yhteinen Insta-tiliä, mitä näitä on, blogeja, vlogeja, bla bla bla, näitä.
Ei niin kuin oli aikoinaan se, mä en nyt muista sitä yhtä parisuhdeblogia, mutta nehän lopetti sen yhtäkkiä.
Joo, siis hei, mä mietin sitä samaa, mä en muista enää yhtään ketä ne edes oli ja mihin ne meni, mutta mä muistan, että sellainen parisuhdeblogi oli, mutta eikö he tehnyt sen kuitenkin? Anna ja Sebastian taisi olla se nimi. Mun mielestä heillä oli kuitenkin silleen niin kuin herrasmiesmäisesti lopettivat tämän suhteen,
että se vaan
loppui ja kaikki loppui ja niin kuin ei sitä sitten spekuloitu. Mutta sitten niin kuin on törmännyt myös sellaisiin pariskuntiin, jotka eroavat ja jauhavat siitä erosta sitten niin kuin siellä somessa. Ja se on vähän silleen, niin kuin, että mä en halua kuulla, enkä mä halua nähdä, koska mä tavallaan somen kautta tunnen teidät molemmat ja tää on vaan kiusallista mulle.
Niin, se on niinku vaikea tavallaan se, että kun sosiaalisessa mediassa aika paljon niinku vuodattaa niitä omia tunteita,
joo,
niin kuin mäkin kyllä teen, puran siellä huonoa fiilistä ja hyvää fiilistä ja kaikkea ja jotenkin haluankin antaa ikään kuin omasta elämästäni sellaisen oikean kuvan, että en vaan sellaista niinku siloteltua kuvaa. Niin tää on hirveän vaikea tää rajaveto, että voinko mä viestiä siitä, että mulla on huono fiilis.
Kyllä.
Koska mun mielestä periaatteessa voi, mutta se on hirveän niinku herkkä raja, että miten mä viestin siitä omasta fiiliksestä niin, että et se et siitä toista ei niinku mollata.
Se, että toista ei mollata ja että oikeasti sellainen kunnioitus säilyisi siinä hommassa ja etenkin siinä vaiheessa, jos toisellakin on niinku kasvot, jotka hän voi menettää juttujen takia tai tollaisten, niinku, niin se... Se on mulla ehkä sellainen, että mitä mä en haluaisi tehdä sosiaalisessa mediassa itse sitten. Mutta mistä sitä tietää, vaikka siitä olisin niin vihainen.
Niin. Mikä sun mielestä sit on ikään kuin, jos nyt mietitään parisuhdetta ja sit sitä valitettavaa eroa, mikä on ehkä sellainen niin kuin hyvä ero? Mitähän siinä niin kuin voisi kuulua?
No siis, nyt tietenkin kun on itse perheellinen, niin jotenkin sitä arvostaisi sitä asiaa, että jos on yhteisiä lapsia, että pystyisi keskustelemaan siitä lapsen parhaasta sen entisen kumppanin kanssa sillä tavalla, että kumpikin oikeasti ajattelee lapsen parasta eikä omaa parasta. Ja että se keskusteluyhteys säilyisi ja ehkä niin kuin varsinkin pienille lapsille voi olla, tai siis onkin, se on iso shokki, että vanhemmat eroaa, että voisi jotenkin pitää sellaisia myös yhteisiä hetkiä, niin mä luulen, että jotenkin kun niin saisi sellaiset avaimet itselle kouraan, että tästä näin nämä opit ja tällä menette eteenpäin, mutta hirveän hankala neuvoa, miten.
Niin ja sitten mä en esimerkiksi usko siihen, että sä pystyt olemaan kaveri heti kenenkään kanssa eron jälkeen, vaikka teidän niinku tavallaan tunteet olisi mitenkään laimeet. Ja mä oon itse eronnut ikään kuin hyvin ja huonosti ja olen tehnyt tällaisia ihan niinku typeryksiäkin, joita häpeän jälkikäteen, että on jättänyt ihmisiä tekstiviestillä.
Joo, mä oon kanssa.
Joka on siis täysin idioottimaista, älkää tehkö sitä. Ja sitten toisaalta mä oon myös eronnut niin, että sitten tietyn ajan kuluttua meistä tuli ystävät ja me ollaan oltu ystävät ja niinku tullaan hirveän hyvin toimeen. Ja sä ikään kuin näet ne hyvät puolet siinä ihmisessä ja jotenkin silleen niin kuin objektiivisesti, että sitä ei oikeastaan enää suunnaksossa muistakaan, että sä oot oikeasti seurustellut sen kanssa, vaan sä pidät sitä vaan kaverina.
Kyllä.
Että tavallaan, että siinä on ehkä mun mielestä sit niin kuin näin vuosien jälkeen se hyvän eron määritelmä, että kuitenkin vaikka siinä oli kaikenlaista, niin jotenkin sitten jälkeenpäin pystyy taas olemaan kavereita. Mitä oli ikään, tai niin kuin, että näkee ne hyvät just ja sellaiset, niin kuin, että toi on tosi hyvä tyyppi.
Niin, ja sitten, että niin kuin tavallaan ihania hetkiä parisuhteessa on, mutta on myös niitä huonoja hetkiä. Mutta musta on esimerkiksi ollut tosi ihanaa, tämä liittyy myös sinuun jollain tavalla, mutta sun viimeisimmässä kirjajulkkareissa mulla oli entinen poikaystävä siellä uuden perheensä kanssa. Meillä ei siis ole hänen kanssaan lapsia. Ja mä en muistanut ollenkaan, että meillä on ollut jotain. Ja sit se vaan jos yhtäkkiä niinku pompsahti mieleen, että hyvänen aika. Tässähän on niinku oltu suhteessa tämän tyypin kanssa. Mutta että sen on pystynyt näin vuosien jälkeen unohtamaan ja menemään eteenpäin. Ei me mitään parhaita kavereita olla. Joskus niinku lähetellään viestejä ja lainataan tavaroita ja sen tyyppistä, mutta että sen voi myös sen suhteen unohtaa ja se on ihan ok, että sen unohtaa ja menee eteenpäin.
Niin ja se voi olla niin kuin pitkäkin suhde, että tavallaan just se, että mulla on muitakin tällaisia malleja lähipiirissä, että just sillä lailla, että sä oot pystynyt eroamaan niin, että ne parisuhteessa ärsyttävät asiat on sitten siinä yleensä vaaditaan muutama vuosi ainakin, joo. Niin sen jälkeen niin sä oot ikään kuin unohtanut ne ja pidät sitä just sellaisena kivana tyyppinä, joo. Jonka kanssa on kiva vaan hengaa tai on kiva, että on yhteisiä lapsia, mutta ei sitä välittää sen eteenpäin. Ja se on ehkä sellainen niin kuin pitkällä tähtäimellä sellainen niin kuin hyvän eron edellytys mun mielestä.
Kyllä.
Ja se tietysti vaatii myös sen, että tietyllä lailla keskusteluyhteys säilyy ja tietyllä lailla ne arvot on samat.
Ja haluu myöskin
niin,
siihen,
ja haluu siihen.
Kyllä, mä luulen,
hyvään
että,
eroon.
Kyllä. Että se vaatii, siis ainahan kaikki vaatii ihmisiltä sellaista, niin kuin ystävyyssuhteetkin vaatii rakentamista, niin kyllä myös erossa varmasti se, että se ero on hyvä, niin se vaatii molemmilta pitkää pinnaa ja tahtoa myöskin, tahtotilaa siihen.
Joo, siis sekä parisuhde vaatii tahtoa, eli siis mä uskon siihen, että parisuhde vaatii nimenomaan sitä
kyllä.
Tahtoa, pitkä parisuhde varsinkin, lyhyt nyt ei niinkään, mutta sitten mä niinku uskon, että se hyvä ero vaatii myös sitä tahtoa, eli tahtoa siihen, että tavallaan tässä voidaan jossain vaiheessa niinku kommunikoida taas normaalisti,
niinpä.
Vaikka siinä olisi välillä mitä tahansa. Anikon ja Elsan kupla.
Mulle on tullut nyt mieleen, kun mulla on tosiaan aika lyhyitä noin mun parisuhteet ollut ja sitten on kuitenkin, että kun se eron hetki on tullut, niin ne on ollut tosi kipeitä myöskin ja mä olen voinut varsinkin nyt tässä viimeisimmän tällaisen suhteen niin kuin jälkeen, niin voin todella todella huonosti ja sitten mulle tuli sellainen olo, että saanko mä surra tätä juttua, että tämä kosahti ihan tosi, tosi lujaa mun nilkkaa ja mulle jäi tosi paska fiilis tästä ja mä en niinku ehkä halua enää ikinä, tai siis silloin musta tuli, mä en ikinä oikeasti halua tutustua edes kenenkään, koska oli vaan niin niinku huonot fiilikset ja mä mietin, että saanko mä surra tätä vai pitääkö mulla olla niinku se klassinen 7 vuoden kriisi takana, että mulla saa olla se suru ja murhe siitä, että se suhde loppuu.
Mun mielestä kaikki parisuhteet saa surra. Ja mulla on ollut myös tosi lyhyitä, mutta intensiivisiä parisuhteita, jotka on kosahtanut tosi pahasti. Ja kyllä mun mielestä se suru on ihan yhtä tavallaan jotenkin riipasevaa siinä hetkessä. Ja usein kuulee just tavallaan sellaisia selityksiä, että kyllä pitkä parisuhde, että sitä voi niinku surra, että kyllähän noi lyhyet on vähän tollaisia ihastuksia vaan. Mutta kyllä mä uskon, että sä voit rakastua tosi syvästi, tosi nopeasti ja sitten se voi kosahtaa tosi pahasti. Ja se voi oikeasti tuntua ihan samalta kuin tosi pitkä parisuhde.
Niin.
Kyllä mun mielestä saa surra. Ja pitääkin surra, koska jos ei yhtään sure ja ikään kuin kieltää sen ja rupeaa heti etsiä, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, sitä uutta kumppania.
Niin.
Niin ne kaikki jää painolastiksi sinne niin kuin taakse.
Niinpä, eikä tässäkään, niin kuin, tässä mun surussa ei todellakaan ollut kyse siitä, että mä olisin halunnut enää jatkaa tämän edellisen ihmisen kanssa, jota en voi seurustelukumppaniksi sanoa, koska ei käynyt mielessäkään sellaisia asioita miettiä näitä termejä ja tällaisia. Mutta kyllä mä, niin kuin surin, mä surin tosi paljon sitä, no ensinnäkin, että mulla oli myös niitä kivoja hetkiä hänen kanssaan ja surin sitä, että hän kohteli tosi huonosti mua ja mä surin myös niin kuin tavallaan sitä, että mua ja myös toista naista oli kohdeltu sit huonosti myöskin, että tavallaan.
Ja näähän on just niitä, siis kyllähän sä suret niitä kivoja hetkiä, koska sä tiedät, että ne kivat hetket on loppu.
Niin on,
eks
joo.
Näin?
Mut toisaalta sitten taas, että pitää myös muistaa se, niin kuin ymmärtää se, että tietyissä tilanteissa ne kivat hetket ei ole ollut tavallaan totta. Et.
Niin, tai sitten niin kuin ihan tavallaan joskus auttaa, että matemaattisesti ihan vaan laskee, että onko niitä kivoja hetkiä ollut enemmän kuin niitä huonoja.
Niin, niinpä.
Että mun äiti ja isä aikoinaan on eronnut ja Silloin siitä on tietysti kauan aikaa ja mutsi kertoi, että silloin jossain avioliittoneuvojalla, terapeutille, missä niitä piti käydä, niin siellä tehtiin ihan sellainen, että mun kummankin piti kirjoittaa lista toisen hyvistä puolista ja huonoista puolista.
Kyllä.
Ja se, meidän äiti sanoi, että silloin aika hyvin niin kuin huomasi sen, että miten tavallaan, että missä tilassa se avioliitto oikeasti on. Että siinä vaiheessa, jos rupeaa enemmän olemaan huonoa tavallaan kuin hyvää siellä.
Niinpä. Ja kyllä mäkin niin kuin olen käynyt muutaman kerran terapiassa keskustelemassa terapeutin kanssa nimenomaan siitä, että miksi minä en halua, että tämä suhde jatkuu. Koska joskus se suhteen katkaiseminen on myöskin niin kuin sillä tavalla henkisesti hyvin, hyvin vaikeaa, niin tarvii myös apua, joku ulkopuolisen apua siihen, mutta siihen ei taas auta sellainen bestis, joka sanoo, että se on ihan vitun kusipää jäätä se, vaan että se pitää niinku jotenkin niinku ehkä vähän syvemmin käydä läpi, että mitkä ovat ne minun syyt, että minkä takia minä en halua olla tässä parisuhteessa, minkä takia minä haluan erota, minkä takia se on minulle parempi, koska kuitenkin se parisuhde on myöskin, niin se on myös itsekkyyttä ja se, että eroaa, niin sehän nyt niin etenkin.
Niin ja siis ihmiset, hän eroaa, siis nykyään hän esimerkiksi avioliitosta joka toinen suunnin piirtein päättyy
niin,
eroon.
Niin, mä luin kans tosta jostain. Et.
Ja parisuhteet muutenkin, mutta täytyyhän tietysti myöntää sekin, että sehän on tehty paljon helpommaksi kuin ennen.
Kyllä.
Että et mehän ei voida tietää ja välillä kirjoistakin lukea tällaisia vuosikymmenten pitkiä avioliittoja, missä sitten tavallaan on tapahtunut kaikenlaista ja on sellaisia, että ei puhuttu toisilleen vuoteen ja niin edespäin. Niin se on aina, täytyy miettiä sekin, että kumpi on niin kuin loppujen lopuksi parempi.
Kyllä. Ja tässä on tämä, mitä alussakin puhuttiin, että ajat muuttuu ja tavallaan se stigma siitä avioerosta, niin se ei ole enää niin iso ja se ei ole enää, niin kuin, no etenkin naisella, se ei ole enää sellainen niin kuin huonon naisen tai epäonnistuneen naisen merkki. Ja itse asiassa mun kaveri tänään totesikin aivan mainiosti, että kun näitä eroja nyt sattuu ystäväpiirissä näin 35 vuoden kieppeillä aika paljon, niin mun ystävä sanoo, että eron jälkeen naiset hehkuu, miehet etsii uuden taloudenhoitajan. Ja mun mielestä toi oli niinku sellainen mielenkiintoinen huomio, että kuinka sitten kuitenkin, että kun niitä eroja tulee, niin naiset on yleensä niitä, jotka sitten jotenkin alkaakin elämään jotenkin enemmän itselleen ja saamaan sitä energiaa sit muualta kuin sitä parisuhteesta.
No siis mä luin tutkimuksen, kun vähän otin tästä selvää tästä parisuhden asiasta ja eroasiasta tässä etukäteen, niin sehän on niin, että miehet ikään kuin muuttaa yleisemmin toiseen talouteen tai toisen Joo. kanssa samaan talouteen nopeammin eron jälkeen. Että naiset enemmän lähtee ikään kuin, kun on epätyytyväisiä siihen olemassa olevaan suhteeseen. Että tätä on ihan tutkittukin.
Okei. Okay.
Eli
kiinnostavaa.
Tämä on kiinnostava ero mun mielestä. Ja tämähän peilautuu just tähän, niin kuin mitä mäkin sanoin, että en mä nyt jaksa senkä haluaisi, eikä kiinnostaa yhtään niin kuin tutustua kenkään uuteen. Niin tavallaan, mitä säkin sanoit, että se on niin kuin kiinnostava ero mun mielestä kaiken puolin. Ja just tämä, mistä puhuttiin, eli se, että välttämättä naiset, joilla on lapsia, ne ei halua muuttaa kenenkään kanssa yhteen.
Niinpä.
Kun taas sitten miehet ehkä niin kuin herkemmin haluaa asua yhteydessä taloudessa, yhteisessä taloudessa.
Ja voiko tässä olla myös tällaista, tämä on ihan omakohtainen tällainen huomio, että kun on perheitä, missä on äiti, isä, tai on toki munkinlaisia perheitä, mutta jos puhutaan tällaisesta ihan perus ydinperhemallista, niin miehet yleensä harrastaa enemmän kuin naiset. Mä oon ainakin itse huomannut, että tässä mun ystäväpiirissä.
Ja joo, sitten ja naiset on pikkasen ehkä enemmän. Tämä on yleistystä, mutta niin tuntuu, että naisilla on enemmän sitä niin kuin metaduunia.
Joo.
Vaikka ei olisi lapsiakaan, mutta sitä metaduunia niin kuin kodin kunnossa pitämiseksi. Kyllä. Ja sellaiseksi niin kuin ikään kuin projektipäällikkyyttä siitä yhteisestä taloudesta ja yhteisestä elämästä.
Joo, ja sitten mä oon huomannut sen, että eron jälkeen naiset etsii on itseä kiinnostavia harrastuksia ja ne jotenkin niin kuin alkaa saamaan sitä kautta taas sitä ehkä itse tuntoakin jollain tavalla kohotettua, että heillä on niitä omia juttuja. Ja sitten se onkin ehkä hankalampaa se parisuhteen haluaminen, koska on niitä omia juttuja. Ja mä tunnistan tämän niin kuin hirveän helposti myös itsestäni, että mulla on tää podcast ja mulla on blogi ja mä teen videoita ja vaikka mitä muuta ja opin koko ajan uutta ja luen. Ja siis mulla on oikeesti hankala ajatella, että tähän vielä joku äijän käppyrä väliin, niin millä ajalla?
Niin, no siis mä luin myös tällaisen tutkimuksen, kun tätä tässä nyt etukäteen tutkin, että tää vaikuttaa myös ihmisten ikään. Elikkä jos kun miehet on vanhemmassa iässä, niin jos niillä on vaimo, ne elää pidempään kuin okay. silloin, kun ne eläisi yksin. Mutta naisilla itse asiassa se, että ne elää yksin, niin se on ne elää silloin pidempään.
Eli onko tämä joku evoluution tarjoama vaihtoehto, tiedä, että me haluamme olla yksinään ja lastemme
niin,
kanssa
tämä,
vain?
Tämä on mielenkiintoinen ja monet tällaiset ikään kuin vanhat yhteiskuntat on perustunut tällaiseen matriarkaisuuteen. Eli siellä on niin kuin isoäidit on elossa, mutta isoisät on, jos nyt mennään tuonne niin kuin
way back,
niin tavallaan ne on kuollut sodissa tai muuta, että siinä on tietty tällainen, että naiset on evoluution kautta, näin mä uskon, myös niin kuin sillä lailla, että ne vaan vanhempana sitten niinku ikään kuin niiden kiinnostus asioihin ja muihin jatkuu.
Kyllä.
Tietysti rankkaa yleistystä ollaan nyt tässä. Mutta tästä päästäänkin
sellaiseen
aiheeseen, että just, että onko se parisuhde niinku päämäärä?
Niin, se on siis itselleni, ja itsestänihän tässä puhutaan, niin ei ole. Mulla ei ole millään tavalla päämääränä se, että mä löytäisin itselleni kumppanin, vaan että mun päämäärä on olla onnellinen ja mun toinen päämäärä on se, että mun lapsi on onnellinen ja voi hyvin. Ja mä teen jäätävän vähän töitä sen eteen, että mä edes löytäisin mitään parisuhdetta. Mä myönnän, mä käytän Tinderia, koska se on jotenkin sellainen ehkä vähän terapeuttinen harrastus, ja sitten mä tykkään ajatella, että ketä nämä ihmiset on, että mä katson sieltä, että minkä näköisiä tyyppejä, miehiä siellä on. Aika harvaa mä klikkaan, ja ei se vaan, se tuntuu, ei se vaan tunnu itselle nyt tärkeältä ollenkaan.
Niin, no mä oon vähän samanlinjainen, mä oon löytänyt kaikki poikaystäväni enemmän ja vähemmän vahingossa, sanotaan nyt näin.
Joo.
Ja mä en ole ikinä joutunut, tai ei niinku tavallaan joutunut tekemään hirveästi niinku sillä lailla töitä. Joo. Sen eteen. Ja mä uskon jotenkin tässä siihen sellaiseen kohtaloon. Että ihan oikeasti. Ja mä kanssa jotenkin, mulla on mun kaikkien kavereiden äidit ja mun äiti ja mun kaikki kaverit on sellaisia hyvin niinku itsenäisiä naisia. Mm. On ne sitten parisuhteessa tai ei. Ja jotenkin mulle se itsenäisyys on aina ollut tosi tärkeää. Ja se, että mä osaan ja mä teen.
Kyllä.
Ja mä ikään kuin minä, voi kuulostaa itsekältä, mutta siis se, että mun oma elämä ja mun lasten elämä on ehkä se mulle niin kuin tärkein
kyllä.
Asia.
Hei, tosta tuli mieleen. Luin joku päivä, lehdessä oli tällainen parisuhdeneuvoja tai joku rakkausvalmentaja, mikä lie, joka varoitteli meitä sinkkuja, että silloin kun on loma-aika, niin ei saisi käyttää tällaista nolla-aikaa. Eli silloin varsinkin, kun ollaan lomalla, niin se pitäisi käyttää siihen puolison etsimiseen ja ei mennä minnekään metsään, niin kuin mäkin lähden jonnekin majakkaretkelle tai minne lie niin kuin kansallispuistoon lapsen kanssa, niin se on nolla-aikaa ja se aika pitäisi käyttää tehokkaammin. Ja mulle tuli ihan sellainen olo, missä keskiajalla me oikein eletään? Eihän nyt oikeasti omaa lomaa voi käyttää siihen, että mä etsin puolisoa. Minne täällä Helsingissä menisi etsimään puolisoa? Onko se nyt se mummotunneli vai mikä on tällaiselle 3-5 se paikka, missä mun pitää se mun lomani sit viettää?
Niin mä en tiedä, mutta niin, mä oon vähän samaa mieltä, että sellaista kuin nolla-aika ei olekaan. Eli periaatteessa kaikki aika, mitä niinku haluaa tehdä ja kenen kanssa haluaa tehdä, on kaikki sellaista aikaa, mikä on niinku plus-aikaa.
Mutta tässä on myöskin se, että me ollaan hyvin paljon samalla linjoilla kumpikin siitä, että me ei nyt tarvita sitä puolisoa. Mutta monilla ihmisillähän on oikeasti todella suuri kaipuu siihen, että he haluaa jakaa sen elämänsä. Ja silloin se varmasti on se nolla-aika, nimenomaan sitä nolla-aikaa, että jos sen puolison haluaa ja kaipaa sitä sellaista parisuhteen tuomaa
niin, ja
elämää.
Parisuhdehan on ihanaa. Siis mä en niin kuin yhtään ole antiparisuhteen ihminen. Mä oon viettänyt kuitenkin hirveän ison osan elämästäni parisuhteesta. Parisuhde on tosi ihanaa, mutta myöskin siis parisuhde on sellaista, että sen eteen täytyy tehdä töitä.
Kyllä, joo.
Että se on niin kuin ihan varma asia. Ja niin, sitten parisuhteen kun niin kuin eronkin eteen täytyy tehdä töitä.
Kyllä.
Ja senpä takia. Mitäs me summattaisiin tämä meidän keskustelu tänään? Meillä on aika hyvin ollut tässä tavallaan. Parisuhde ei ole päämäärä, mutta se on tosi kiva.
Niin, en mä tiedä. Mulle vaan tuli mieleen, että ollaanko me oltu ihan liian tällaisessa heteromaailmassa koko tämä aika. Tämä ei ole ollut tarkoitus missään tapauksessa,
niin, mutta tietysti,
ehkä kun me itse ollaan.
Niin, me puhutaan siitä mistä me itse tiedetään. Meidän täytyy tehdä erillinen jakso vielä. Tätä on tästä niin kuin laajennettu teema.
Kyllä, koska se avartaa myös omaa käsitystä tästä. Mutta niin, siis tiivistetysti, niin parisuhteet on muuttunut. Erot on yleistynyt. Mitä muuta? Some. Somessa niin. Ollaan sekä erotaan.
Somessa ollaan.
Rakastutaan niin. Ja erotaan.
Ja tosiaan, niin, parisuhde on matka.
Parisuhde on matka. Ja jos näin kliseisesti sanotaan, niin se on jokaisen oma asia. Niin.
Hei, käykää katsoa meidän video aiheesta. Eli YouTubesta löytyy Elsan ja Anikon kupla, jossa vähän käytännönläheisempää tietoa tästä. Ja me palaamme taas sitten uusin aiheen.
Yes, moikka!
Moi moi!
Anikon ja Elsan kupla.